Den 25. marts 2020, der postede Den Gamle By et opslag på Facebook, hvor de efterspurgte Den Gamle Bys DNA. Og der kom 241 kommentarer, blandt andet dem her. Det er Nina Olsen, der skriver: "Det helt unikke, I har og kan, er at invitere folk ind i historien. I Den Gamle By føler du dig som en del af historien. Du føler, at du på det givne tidspunkt, at du er på det givne tidspunkt og bruger alle dine sanser på at få et indtryk af den tid." Og Birgitte Holt Nielsen, hun skriver: "Det levende befolkede museum, der aldrig er bange for at søge nye veje og nye felter. Kombinationen af Det Gamle Museum og nutiden er et stærkt formidlingsgreb, som understreger, at vi alle står på skuldrene af vores forfædre og deres liv." Thomas, i en sætning, hvad synes du er det vigtigste, der gør et godt museum, når du hører de her kommentarer?
Det er meget i pagt med de kommentarer, for mit svar det er, at et godt museum skal betyde noget for folk.
Yes, og lad os komme rigtig i gang.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Når jeg tænker på museum, så træder jeg i tankerne ind i sådan en stor sal, hvor man kan høre alle skridt, der tages, og der tysses på en. Tit er en ældre kustode i uniform, en der holder vagt og sørger for ro og orden. Det er min første association, altså at museer er støvede, livløse og fyldt med levn fra fortiden i montre. Jeg ved godt, at det ikke er en hele sandhed, for jeg har haft rigtig mange gode oplevelser på museer, både som barn, som voksen og med mine egne børn. Og det er netop museet, vi skal besøge i dag, hvor vi dykker ned i, hvad et museum er, og hvad vi faktisk er rigtig gode til at gøre i Skandinavien, og ikke mindst, hvorfor museer er vigtige for os. Velkommen til Kraniebrud. Min gæst i dag er med på en coronavenlig telefon. Det er Thomas Bloch Ravn, som er historiker og direktør i Den Gamle By, som tidligere præsident for Den Internationale Organisation for Frilandsmuseer og forfatter til en ny bog, Museer for Folk, som udkom den 12. marts i år. Velkommen til dig, Thomas.
Tak for det.
Altså Thomas, allerførst, hvis nu du skulle forestille dig en fremtid uden museer, hvordan ville den se ud?
Jamen, det svarer jo næsten til et menneske uden erindring. Man kan måske godt undvære nogle ting, men man kan ikke undvære de fortællinger, der fortæller, hvor man er fra, hvem man er, så man måske også af den vej kan få en fornemmelse af, hvor man er på vej hen, eller hvor man gerne vil hen.
Ja, så der er på en eller anden måde både noget, der taler altså tilbage i tiden, men også noget, der taler frem i tiden. Du siger det her med, hvor vi er på vej hen.
Ja, altså museerne, et museum som Den Gamle By og mange andre museer, de handler jo om fortiden, men det er jo vigtigt at erkende, at vi gør det i nutiden, og vi skal have et blik på fremtiden, fordi den der nutiden er et uendelig kort stoppested på vejen fra en fortid til en fremtid, og det er jo der, museerne kan prøve at binde sammen, og det tror jeg, det er noget helt basalt menneskeligt brug for det. Så er der museer, der gør det på forskellige måder, og nogle gør det med større effekt end andre, men det er i hvert fald en meget, meget vigtig ting. Og at det sker for os som mennesker.
Ja. Altså, og helt kort her i skæret af corona. Nu det, jeg læste op i starten, det er jo noget, som du postede på jeres Facebook. Det har vel været nogle dage, en uge efter, at der var, altså, at I måtte lukke midlertidigt her. Ja. Hvordan ser den nærmeste fremtid ud for jer i Den Gamle By lige pt.? Og det er det måske lige til for at sætte PT, det er altså den 23. april, vi optager.
Ja, det ved vi jo ikke. Og det var også derfor, jeg postede det her på Facebook, fordi jeg ville vide, hvad mange mennesker, det var jo utrolig mange, der svarede udførligt på det her, hvad de synes, der er det vigtigste ved Den Gamle By. Fordi det er jo en del af vores øvelse for at finde ud af, hvad skal vi holde under Den Gamle By? Hvad skal vi især beskytte, så det kan komme med ind i en forhåbentlig fremtid. Så vi ved ikke, hvordan den ser ud. Vi håber på nogle hjælpepakker, men da Den Gamle By er et museum, vi har mange andre, der er primært afhængig af egne indtægter, så er vi jo på den for øjeblikket. Men vi tror, at den opbakning, vi har set fra mange sider, den gør, at vi skal nok komme ind i fremtiden. Vi håber, vi kommer det på den bedste måde.
Ja. Ja, og det er jo det dejlige ved fremtiden. Der er ingen af os, der helt kan forudsige, hvad det er, der kommer til at ske. Du talte om det her med, at museer er nødvendige for at kunne danne billeder af, hvor man gerne vil bevæge sig hen. Hvordan gør I det i Den Gamle By?
Vi betragter jo nok museet som en slags reservoir. Et sted, hvor man kan få noget input, man kan få nogle tanker. Det er jo vigtigt at huske på, at museet, det er nok noget ydre, det er noget, der ligger her, hvor Den Gamle By ligger, hvor alle andre museer ligger. Men det er nok så meget noget, der foregår inde i folks hoveder. Så vi skal trykke på så mange knapper som muligt, så vi får folk til at tænke nye tanker, så de funderer over, hvem de selv er, hvor de kommer fra, deres identitet, hvad er de forankret i. Vi skal også prikke til dem, så de kommer til at tænke nyt. Jamen, hvordan kan ting forandres? Hvordan har ting været anderledes? Så vi skal give folk mulighed for at fundere og selvfølgelig også hygge sig at være sammen. Det er meget vigtigt, når man er på museum, men det input, de skal have, det er et eller andet, der skal gøre, at de tænker ud over de tanker, som de normalt gør, når de går rundt i det, man nu plejer at gå rundt i.
Ja, altså nu præsenterede jeg jo også i starten altså den her fordom eller forestilling om den der store sal, hvor det runger, og man må ikke grine. Er der mange, der har de her fordomme om museer, at de støvede og stillestående? Hvad tænker du om det?
Jo, men det tror jeg er rigtigt, at mange har den opfattelse. Sådan hænger opfattelser jo ikke altid sammen med, hvordan den aktuelle virkelighed er. Men jeg har den da samtidig selv. Det er sådan et eller andet fast billede af næsten en karikatur af et museum. Men sådan er virkeligheden jo heldigvis ikke. Men sådan har museerne jo været i mange år.
Ja.
Så det er jo derfor, at man tænker sådan. Og nogle museer har måske stadigvæk en rem af huden. Det må man nok sige. Men heldigvis går det en anden vej.
Ja. Du har skrevet, din bog, der hedder Museer for Folk. Altså, hvordan taler den, eller titlen på den, hvordan taler den ind i museets formål i dag?
Jo, men det er jo, museer skal betyde noget for folk. For hvis vi ikke betyder noget for nogen, hvad søren skal vi så have museerne for? Dermed ikke være sagt, at det skal være noget her nu, for vi skal også tænke i det lange tidsperspektiv. Vi skal jo vende fortiden sammen med nutiden og med fremtiden, så derfor skal vi tænke ud over vores egen tid. Og noget af det, vi gør i dag, det er måske noget, der først får relevans om 100 år. Og så må vi håbe, at vi har valgt rigtigt. Men det er jo vigtigt, at vi er til for nogen. Og så har jeg brugt udtrykket for folk, fordi man har udtrykket folkemuseer, som kommer frem i årtierne omkring år 1900, og som man også har på mange andre sprog. Så det er jo egentlig det, der ligger i det, at museer skal være til for den brede befolkning.
Ja. Jeg kom sådan til at tænke på, altså bogen Museer for Folk, det er jo en del af 100 Danmarks Historie, som er en serie fra Aarhus Universitetsforlag. Altså, har der været brug for en bog om museer?
Jeg tror, det er 40 år siden, der kom en bog sidst, så man kan sige det på høje tid. Og man fortolker jo konstant historien i sin egen samtid. Og det er jo også en del af et argument for, hvordan skal museerne være, og hvorfor er de museer så vigtige? Fordi jeg tror nemlig, der er mange af dem, der også som beslutter, som har et billede, eller det billede af støvede kustoder i støvede sale med støvede genstande, som du indledte med. Jeg tror, der er mange, der har det billede. Så det er for os vigtigt at få fortalt, hvad museer også kan være, og hvorfor de kan være vigtige.
Ja. Altså, og er der opbakning til den mission, du taler om, at museerne har?
Jeg vil sige, at ikke mindst de sidste 20 år er der sket rigtig meget på området. Så vinden blæser bestemt i den retning, men det har sørme også holdt hårdt gennem mange, mange år.
Ja, altså, og nu siger du, at vinden blæser den retning. Er det blevet lettere at rejse penge, altså hos politikere og fonde med videre til at drive museum for?
Det har vi i hvert fald oplevet, og jeg synes jo også, man kan se, at rigtig mange, ikke så meget det politiske, men især fondsverden, har investeret meget i museer, som kommer til at betyde noget for folk. Det er jo karakteristisk, at mange af de museer, der er blevet skabt, eller er blevet udvidet, eller ændret her de sidste 20 år, at de har en publikumsappel. Det skal ikke forstås som noget populisme, men at de er relevante for folk, som man ikke har set før.
Ja. Altså, og ved du hvad, vi kommer til at snakke meget mere om det. Nu skal vi lige straks høre mere om, hvordan man tidligere har set på museet.
Du lytter til Radio 4.
Museum kommer oprindeligt fra det græske Museion, og det var her, de ni muser boede. Museion også i klassisk tid blevet brugt i forbindelse med filosofernes samlingssteder i Athen, som har givet Museion en ekstra betydning af lærdomsinstitution. Og de ni muser, det er gudinderne for kunst og videnskab, og de repræsenterer deres skytsområder komedien, dansen, musikken, elegien og elskovsdækningen, astronomiens og læredækningen, helte- og historiedækningen, veltalenhedens og den episke dækning, pantomimen og tragedien. Altså, Thomas, vi var lidt ind omkring det her med, hvad museet er. Kan vi bruge historien om Museion og de ni muser i forhold til at forstå, hvad det er for et museumssyn, der har hersket?
Altså, det kan man selvfølgelig, men det er nok så vigtigt at sige, hvad kan vi bruge det til i dag?
Ja.
Og jeg fik egentlig den her reference til det antikke Museion fra min gamle ven, der nu afdøde, Peter Lewis, som var en engelsk museumsmand, som havde en konstant kamp mod det, han kaldte Museum Should Be Dull Brigade, altså dem, der kæmper for, at museerne skal være kedelige, hvor han netop refererede til musernes hjem, og sådan man får det poetiske, det dramatiske, fortællingen, historien, lærdommen til at spille sammen i en stor helhed, og hvor det overordnede er erindring og inspiration. Og det synes jeg er meget inspirerende. Så på den måde er det vigtigt i dag. Og så er det jo altid interessant at spejle sig i andre tiders opfattelse af ting. Og når man så går helt tilbage til antikken, så er det morsomt at se, at det er et museumsbegreb, der på mange måder siger os noget i dag.
Ja. Ja, fordi det er sådan, at omkring år 1900, der var i hvert fald to museumssyn, der i den grad krydser klinger med hinanden. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
Og det er en fantastisk historie, en betagende historie, en rystende historie, kan man næsten sige. Jeg har set den meget tydelig omkring skabelsen af den gamle by, men den prægede hele samfundet, og hovedkompetenterne, kan man næsten sige, det var Sophus Müller. Der var en meget kompetent aristokratisk arkeolog, der i en menneskealder eller mere var direktør for Nationalmuseet. Og den anden kompetent var blandt andet Peter Holm, som skabte den gamle by. Sophus Müller var en videnskabsmand, der sagde, at museerne skal være til for videnskaben. Sophus Müller var en folkeskolelærer uddannet, der havde en idé om, at museerne skulle betyde noget for folk. Så det var meget mere oplysning, han lagde vægt på. Så du har ligesom et skisma mellem, skal det være for forskere eller for folk? Og en anden ting, skal det handle om ting, eller skal det handle om mennesker?
Ja, og det var noget af det, Peter Holm, han gerne ville, ikke? At det skulle handle om mennesker, at det skulle være for folk. Ja,
præcis. Det skulle ikke bare være om ting. Og også, skal det alene være den arkeologiske tid for historien, eller skal det også være en tid, som folk kan relatere sig til? Det var nogle af de diskussionsområder, der var. Og Sophus Müller var en meget stærk mand, og han havde statens store nationalmuseum i ryggen. Så det var nok den model, som på mange måder blev fremherskende i rigtig mange år. Især for de arkeologiske arbejdende museer, men også i lidt bredere forstand.
Ja.
Og helt så sent som i 1960'erne, der udgiver Kulturministeriet en betænkning, det er i 1969, så vidt jeg husker, hvor man simpelthen giver en øretæve uden lige til museerne, at de er irrelevante, og det er jo nærmest på tide, at museerne selv kommer på museum. Og der er også en bemærkning, det skal lige parentetisk indskydes, at det er jo ikke sådan en sædvanlig betænkningssprog, at det er meget klart og tydeligt, hvor man siger, at ungdomsoprøret til synlande er gået udenom museerne. Og det er fordi, at man ikke mente, der var noget, der var relevant at gøre oprør mod. Altså museerne var ubetydelige. De betød ikke noget overhovedet.
Nej. Altså, og der er vi i 1960'erne.
Vi er 1969.
69, ja.
Ja. Ja. Så længe var Sophus Møllers museumsyn, det prægede en stor del af dansk museumsverden. Og så var der så dem, der gjorde oprør mod det. Folkemuseer, frilandsmuseerne, dem der skabte helheder, dem der lavede fortællinger, dem der også lagde vægt på den senere historie, den som folk kunne relatere sig til. Det var ligesom dem, der havde det brede publikum.
Ja.
Men det var ikke dem, der ligesom tegnede museumsbilledet.
Nej, og kan man sige, altså fordi vi kom jo egentlig fra fighten mellem de to oprindelige kombatanter, Møller og Holm, og det du fortæller om, der så kommer med frilandsmuseer, altså nogle af dem, der gør oprør folkemuseerne, det var måske mere den unge Peter Holms syn, der på banen der.
Ja, eller jeg vil ikke sige, det var ham, der var den, der havde indflydelse. Det var noget, der lå i tiden også. Man skal nok også se det som et led i demokratiseringen af Danmark, de folkelige bevægelser. Og vi har jo ordet folk i mange sammenhæng. Folketing, folkekirke, folkeskole, folkebibliotek, folkemuseum og sikkert mange andre områder, som jeg ikke lige kan huske her. Så ordet folke, det er sådan et tegn på den demokratisering, der sker af Danmark i den her periode. Og det kommer så også til udtryk i den her bevægelse omkring museer, at de skal, ja, det er så det, jeg har kaldt, at de skal være for folk.
Ja. Jeg synes jo, det er interessant egentlig, at der alligevel går helt her fra 1900-tallet og så op til 60'erne, hvor der stadigvæk er røster, der ikke synes, at museerne er vigtige. Er det først altså i 60'erne, 1960'erne her, at der begynder at hvad hedder sådan noget, ske noget oprør i forhold til at udvikle på det sådan mere møllerske museum?
Jeg tror, det går i bølger, for der skete faktisk noget på Nationalmuseet i 60'erne, nemlig de såkaldte brede udstillinger. Og Nationalmuseet var jo Sophus Møllers hellige haller, hvor han dominerede. Men sådan 20 km uden for København i Brede, der kunne man måske lave noget. Og der lavede man jo spændende fortælle-eksperimentarium, hvor man fortalte store historier om særlige temaer. Og det var en folkelig succes uden lige, og der kom faktisk flere mennesker der end på Nationalmuseet, selvom det kostede penge at komme til Brede, og det var gratis at komme på Nationalmuseet inden midt i København, midt i turismens smørhul. Men da Nationalmuseet så lukkede ned fra brede udstillingerne og flyttede ind til Prinsens Palæ i det centrale København, altså der, hvor man forbinder Nationalmuseet med i dag også, der var det ligesom, at Sophus Møller, han kom ind og bestemte noget igen. Der fik han stor indflydelse igen. Det var æstetisk fine udstillinger, man lavede, men det var tingene, der var i centrum, og ikke så meget fortællingen. Så sådan går det lidt i bølger, men vi skal faktisk helt frem efter år 2000, før der er rigtig mange museer i Danmark, som går hen og fokuserer på fortællingen, på mennesket, på at man skal være til glæde for et større publikum, og ikke bare for forskerne, at museerne har en oplysningsfunktion, og ikke bare en videnskabsfunktion, og at den nyere historie er lige så relevant som den ældste historie.
Ja, altså, og hvordan kan det være, at det først er der? Altså, det er jo, der er gået lang tid fra 1900.
Ja, men historien er jo præget af nogle træheder, som man samtidig ikke er opmærksom på. Vi går måske i en eller anden form for daglig naivitet og tænker på, at alt er synkront. Det er det jo ikke. Der ligger nogle traditioner, nogle forestillingsformer, nogle måder, man gør det på, man gør tingene på, bare fordi sådan gør man nu altså. Indtil der kommer et eksplicit oprør og opgør med dem. Og ikke mindst, hvis de er, hvad skal vi sige, hvis de har støtte i stærke institutioner med substantielt finansiering, som her i Nationalmuseets tilfælde fra staten, jamen så er det klart, så tilpasser det sig ikke så hurtigt. Det er jo først de senere år for alvor, at der kom diskussion om, at Nationalmuseet skal bredere ud. Og det er jo lidt interessant, at der har været den enorme træghed.
Ja. Altså, og nu siger du det her med nogle stærke institutioner, altså for lige at altså, søge helt tilbage i tiden her. Men altså, hvordan opstår museet egentlig?
Ja, men der er mange rødder. Man kan jo sige, at vi har været inde på det antikke museum. Der har vi et spor. Et andet spor, det er de kunstkamre, raritetskabinetter, hvor man samler på mærkelige ting. Ikke for tingenes skyld, men fordi de gør, at man får nogle andre tanker. Men det er især fyrster eller rige mennesker, der har sådan noget. Så det er ikke noget, der er ud til folk. så ser vi England i 1700-tallet begynder der at komme et, altså vi får British Museum og andre museer, det ser vi rundt omkring, og så i Danmark, der har vi Nationalmuseet fra begyndelsen af 1800-tallet, og for alvor begynder det at tage form i midten af 1800-tallet. Men der var det jo ganske interessant, der var det gamle Thomsen, Jørgensen Thomsen, som han hed, der var direktør, og han var den, der selv gik rundt i salen og fortalte folk om tingene og fortalte om historien. Så der var det en helt anden tilgang til. Der var der faktisk museer for folk, men så kommer tilbageslaget med Sophus Møller, hvor det bliver videnskabeligt gjort i så ekstrem grad, at alt andet næsten er ligegyldigt. Og så kommer så opbruddet med museer, der er mere interesserede i at fortælle historier, som er relevante for folk.
Ja,
så går det lidt i bølger, men det er en lang, lang historie, men for alvor begynder de danske museers historie i midten af 1800-tallet.
Ja, altså, og kan man sige, at der måske også noget der, der handler om, at museernes samlinger, de ofte er bevaret som nogle altså akademiske studiesamlinger, der ikke først og fremmest er blevet opfattet som noget, man havde til glæde for offentligheden?
Jamen, det har du bestemt ret i, at sådan hænger det givetvis sammen. Og det var jo heller ikke, man har ikke mange museumstatistikker fra den tid, men det er fornemmelsen, at der jo ikke var mange mennesker, der kom på de museer. Så den akademiske studiesamling, det er jo nok det, det har været. Og når man har billedet af støvede museer, så hænger det jo tvivlsomt også sammen med det.
Ja, altså, og jeg vil altså godt våge pelsen at sige, at Holm, han i hvert fald har revolutioneret museet i Danmark. Ikke fordi det har ændret alt op til i dag, men der er nogle skandinaviske rødder, som ikke lader sig fornægte, og det skal vi faktisk høre noget mere om nu. Selvom vi er en del af en stor europæisk union, så er der selv sagt nogle store forskelle på mange ting. Et eksempel er museerne, der griber deres opgaver helt forskelligt an. Det fortæller direktøren for det europæiske museumsakademi, Henrik Sipsane. Han besøger et stort antal museer i forbindelse med sit arbejde og har bemærket en markant forskel på museerne i henholdsvis Syd- og Nordeuropa. I det sydlige Europa er museerne ofte præget af fortidens storhed.
Deres gæster, deres besøgende, de skal lære sig om kunst, de skal lære sig om historie. Det er noget helt andet, når man besøger et museum i Nordeuropa, eller Østeuropa for den sags skyld også, men det er særligt tydeligt i Nordeuropa. For der handler det mere om, hvad lærer man sig igennem en kunstoplevelse, og hvad lærer man sig igennem en historieoplevelse på et kulturhistorisk museum. Det kan handle om mange forskellige ting. Går man lidt dybere med det her, så viser det sig, at i Sydeuropa, der er der en kraftig tendens til, at det handler om, at man er ligesom stolt af sin fortid. Det er en storhedstid med Romerriget og det antikke osv., og helt op til renaissancen. Og det vil sige, at hvis du bor i Rom og går ud på gaden, så ser du alle de her fantastiske antikke ting, og de siger til dig hver eneste en i dag, at jamen, du står på historien, du står på en storhedstid, ergo, det er stort, det her. Du kommer af noget stort. Du repræsenterer noget stort. Du er alt andet til at være stolt. Hvorimod, hvis man er i Danmark, eller i Sverige, eller i England, jamen, så ser det helt anderledes ud. Så kan det være lidt langt imellem de her kulturmiljøer og monumenter, som vi skal være stolte af og være glade for, og som markerer et eller andet. Men det handler mere om at besøge et museum, hvor vi får at vide, at det går fremad. Der findes en optimisme. Alle forsøg på at skabe store øjeblikke i Danmarks historie, de handler jo virkelig om at fortælle om, at Danmark havde en udfordring. Danskerne, vores forgængere i det her land, de havde en udfordring. De klarede udfordringen, det blev bedre bagefter. Det er meget sjældent, vi ser udstillinger om nederlag i Danmark. Det er meget sjældent, vi ser, at det mere groteske og uhyggelige og det, som er gået forkert vej, det fortæller man ikke ret meget om på museerne. Det er en fremgangssaga, man vil fortælle, og på samme måde på kunstmuseerne, der er ikke en stor forskel. Det er jo meget fascinerende. Og det sætter selvfølgelig sit præg på, når vi som museumsfolk her nordfra taler med vores kolleger i Italien eller Spanien, eller for så vidt Frankrig også, jamen så er vores tilgang til at forstå, hvorfor vi gør, hvad vi gør, lidt forskellige. Og det giver mange morsomme oplevelser og en del konflikter, naturligvis.
Hvordan ville man kunne se det i udstillingen, hvis vi gik ind i det samme museum i Sydeuropa, og derefter gik ind i det samme museum i Nordeuropa? Hvordan ville det se ud, forskellen?
Det første, du oplever, det er, hvis vi tager kunstmuseerne som et eksempel, det er næsten det letteste at forstå. Hvis du besøger et herligt museum, Uffizi i Firenze, med alle disse fantastiske mesterværker, så behandles du som noget, katten har slæbt ind af personalet. Det er, at de vil gerne have, at du går videre ud med dig, ud i den anden ende, og du betaler, du kommer sikkert tilbage næste år, fordi du skal krydse et eller andet af i din liste over, hvad du skal besøge. De gør overhovedet ikke noget for at sværme med dig, eller lokke dig, eller flørte med dig. Hvis du besøger Statens Museum for Kunst, Luciana, eller et andet dejligt kunstmuseum i Danmark, så er det pakket med ting og sager og med personale, højt ud, altså godt uddannet personale, som er trænet i at se gæsten, se besøgeren. Du er i fokus, det er din oplevelse, det er din dag. Vi vil gøre næsten hvad som helst for dig. Og det er jo fordi, at der findes ikke noget ligesom medfødt. Altså, vi opdrager ikke vores børn til at synes, at kunst er noget særligt, eller vores historie er noget særligt, som i sig er stort. Det skal opleves på plads, det skal lokkes ind og opleve, at her bliver det mere og mere fantastisk, jo længere du går ind i det. Det er en helt anden udfordring for museerne. Og på kulturhistoriske museer er det i og for sig det samme, der sker. Hvis du besøger et kulturhistorisk museum i Italien, er oftest et antikt museum, men helt en arkeologi også. Det er næsten uundgåeligt. Og det man så præsenteres for, det er, at man tager for givet, at du ved en hel del i forvejen. Og der er en masse tekster og ting og sager, men frem for alt, du ser på alle disse ruinhøje, du ser for beskadigede statuer, du ser på vaser, du ser på dit og dat, og alle sammen er mere eller mindre i stykker, men det skal ligesom udstråle til, at det her, det er stort. Og måske fatter du ikke selv, hvorfor, men du skal bare vide, at det her, det er stort. Og det er noget helt andet, hvis du besøger et kulturhistorisk museum i Skandinavien, og det er noget helt andet.
Fortalte altså Henrik Sipsane, der er direktør for det Europæiske Museumsakademi. Thomas, kan du genkende det, Henrik, han fortæller?
Det kan jeg bestemt. Og en af de nøgleting, han siger, det er jo, at det er tingene og historien, der er det centrale i det sydeuropæiske, mens det er publikum, der er det centrale i det nordeuropæiske. Og han kunne have skærpet den, for det står endnu mere markant i Skandinavien.
Er det altså Møller og Holm, altså de to museumssyn, er det dem, der er på spil igen her?
Der er paralleller. Jeg vil ikke sige, at det er de helt samme, men der er paralleller. Det er helt sikkert.
Altså, jeg kom sådan til at tænke på, om vi simpelthen er for udannede i Danmark.
Hvis demokrati er at være uddannet, og det at tage hensyn til sit publikum, hvis det er at være uddannet, ja, så er vi uddannet.
Ja, det er jeg bestemt ikke enig i, at vi er. Men det er meget sjovt det her med, hvornår det bliver stort i Rom. Jeg har været i Grækenland og set på potteskov og søjler og alt det der. Ikke? Hvornår det bliver stort for de danske besøgende? Altså i Danmark?
Jamen det tror jeg snart er, når man kan spejle sig selv. Og noget af det karakteristiske er jo også, at de her sydeuropæiske museer, jamen det er måske fremmedgjort i forhold til publikum, mens man i blandt andet Danmark, Skandinavien og høj grad også i Nordeuropa, både dele af Tyskland, Østeuropa og England, at der arbejder man jo på at nedbryde den fremmedgørelse, netop at skabe kombination, skabe forbindelsen til det udstillede, det der bliver fortalt om. Det er den kombination, der er vigtig, den dialektik, den vekselvirkning mellem publikum og museumsudtryk.
Ja. Henrik, han fortalte også det her med, at i Danmark, vi har ikke særlig mange, eller når vi har museer, så fortæller de altid den positive historie om vores fremskridt og den slags. Altså, er vores fremskridtsfortælling sand og bedre på alle fronter? Eller kan vi også lære noget af sydeuropæerne og de andre, der hylder deres fortid og den storhed?
Jamen, jeg kunne faktisk ikke helt følge ham på det område, fordi jeg mener, at at den storhed, som man viser på de museer, der fokuserer på antikken i Sydeuropa, det er jo sørme heller ikke katastrofer, man fokuserer på, og det er jo noget, man skal være stolt af. På samme måde gør vi jo også i Danmark, men jeg synes, det er mere nuanceret som sådan, fordi vi fortæller jo også de triste historier i Danmark. Men det afgørende, tror jeg, det er, at vi prøver at skabe en forbindelse mellem publikum og museet, således at publikum får noget med hjem, at det betyder noget for publikum. Ikke bare noget, som man skal have tjekket af, for det skal man nu, og så måske blive stolt over det. I min bog har jeg jo et eksempel med en katalansk journalist, der for nogle år siden kom forbi og bankede på en dør. Og hun var dybt fascineret af, at museer var så anderledes her i Danmark og i Skandinavien. Hun havde besøgt den gamle by mange gange, fordi hvad hun havde oplevet fra Spanien og fra Sydeuropa, det var jo museer, der bare handlede om det fine, det ældste, det dyreste, det mest eksklusive, mens hun her i Danmark og Skandinavien havde set noget, der handlede om almindelige mennesker, og det havde hun aldrig set før.
Nej, altså det blev eksotisk for hende.
Præcis, ja.
Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på det her med museerne og lærdomsinstitutionen. Altså, i forhold til, hvornår... Hvad er det, som man lærer? Lærer man at forbinde sig med tingene, eller lærer man at sætte pris på et potteskår? Det er måske... Ja, jeg ved ikke, om det er to sider af samme sag. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes, det afgørende er, at man kommer til at fundere, at museet det foregår inde i hovedet på folk i sidste ende. Og det er det, at man ser ud over sig selv. Man tænker nogle tanker, man ellers ikke ville have tænkt. Man får nogle følelser, man ellers ikke ville have haft. Det er der det vigtige det ligger.
Ja, og ved du hvad, nu skal vi faktisk videre. Vi skal lidt tættere på museet i dag. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til vidensprogrammet Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag handler det om museet. Min gæst i dag er Thomas Bloch Ravn, som er historiker og direktør i Den Gamle By. Vi har lige hørt om forskellen på de sydeuropæiske museer og de nordeuropæiske. Men potteskårene, dem synes jeg altså både jeg har set i Athen og i Vejle. Thomas, hvad mener du kendetegner museet i dag, hvis vi ser altså på Danmark, Skandinavien?
Jeg tror, det jeg vil sige, det kendetegner mere end bare Danmark og Skandinavien. Det er en ting, jeg vil bruge et udtryk, som jeg har fra en amerikansk museolog, Stephen E. Weil, som sagde, at museer, og det var de amerikanske museer, han talte om, de ændredes fra at handle om noget til at være for nogen. Og jeg tror egentlig, det er det, der er nøglen i det, der sker i dag, også i Danmark, og det var på vej også på det tidspunkt, da han sagde det om de amerikanske museer. Jeg synes bare, det er så godt udtrykt, at det ikke længere så meget er at handle om noget, men at være noget for nogen. Og det slår jo også hovedet på sømmet i forhold til skal vi sige, distinktionen, som Henrik Sipsane havde mellem de sydeuropæiske og de nordeuropæiske museer. Så det med, at man er for nogen, at museer skal betyde noget, det er meget karakteristisk for i dag.
Ja, altså, men det er jo ikke alle danske museer, der er det i dag. Eller, altså, det, museer er jo forskellige.
Ja, det er rigtigt, men eksemplet med, at kunstmuseerne, man bliver taget godt imod, museumspersonalet har en ønske om, en ambition om, at de publikummer, der kommer der, at de ikke bare skal se nogle ting, eller få en lærdom, få et kundskab, få en viden om noget, men at det skal betyde noget for de mennesker, der kommer der. Ja. Det tror jeg egentlig gælder. Der skal nok kunne findes undtagelser, men det gælder langt de fleste museer i dag.
Ja. Altså, og nu kan jeg huske, jeg har været på Naturama i Svendborg, som er et naturhistorisk museum. Ja. Og de kalder sig formidlingscenter. Hvilken opgave mener du, at museet i dag bør løfte? Altså museum, formidlingscenter eller forskningscenter?
Ja, man kan jo sige, at museerne, de gode museer, de skal bestå af en trekant, som dels har noget at gøre med formidling, det med at komme ud med tingene, dels har noget med forskning at gøre, så man har en viden og en troværdighed, og dels har noget med de samlinger, som museerne er fysiske, som museerne har med at gøre. Og det er den trekant mellem forskning, samling og formidling, der er afgørende. Men hvor man i mange sammenhænge måske vil sige, at de er ligestillede, Der vil jeg så sige, og det tror jeg, at mange vil være enige med mig i, at det er formidling, det at museerne skal ud med tingene, det er det, der er det afgørende. For hvis man bare hænger fast i, at det er forskning, så ender man jo i ren Sophus Müller. Eller hvis man bare tænker på samlingen, så kunne man lige så godt bare pakke det hele ind og gemme det til om 1000 år, så ingen interesserer sig for det, men så vil det også holde bedre. Nej, det er formidlingen, der er nøglen, men det skal understøttes både af samlinger og af forskning, og det er også noget af det, der giver museerne en enorm troværdighed, for museerne er noget af det mest troværdige, som vi overhovedet har i Danmark.
Ja, så det her kunstner kunne skabe synergien imellem de tre hjørner, der du nævner.
Præcis.
Ja. Er du direktør i Den Gamle By? Hvad type museum er I?
Vi er, jeg har samtidig brugt udtrykket, vi er sådan set, hvis man skulle bruge en parallel inden for forretningsverdenen, så er vi et stort magasin. Grundlæggende er vi et frilandsmuseum, et open-air museum, hvor man kan gå ind i historien, som vi også hørte i de indledende kommentarer fra Facebook. Man kan føle sig et med historien. Det er det grundlæggende ved Den Gamle By. Men derudover så er det også en lang række indendørs udstillinger, både fortællende udstillinger, men også de lidt mere klassiske, hvor vi viser gamle ting. Ud fra den filosofi, at det er der også nogen, der har en interesse for. Så vi ser således, at mange mennesker kommer til Den Gamle By for at få den oplevelse at gå tur i historien, kan man næsten sige, en tidsrejse. Men så opdager de måske nogle andre ting ved siden af, og så får de dem som lille sidegevinst, eller også interesserer de sig ikke for dem. Mm. Så vi er lidt af hvert museum, kan man sige, stor magasin.
Ja, altså nu det her med frilandsmuseet. Det første frilandsmuseet, det er Skansen i Stockholm. Ja. Og jeg mener, det blev grundlagt i 1891. Ja. Altså, hvad er det her særlige ved frilandsmuseerne?
Jeg har en god walisisk kollega, John Williams Davis, der engang skrev en artikel om det, der skete i Skandinavien i de her årtier omkring år 1900, altså fra Skansen blev grundlagt til og med Den Gamle By, kunne man sige. Så har vi Frilandsmuseet, vi har Majhaugen i Norge, Norsk Folkemuseum, Kulturen i Lund osv. osv. Det var to ting, som han sagde, var radikale i forhold til den måde, man så museer på ellers. For det første, så handlede de om almindelige menneskers liv. Det havde man aldrig set før. Men det mest radikale var, at man forsøgte at fortælle historien for almindelige mennesker også. Det var fuldstændig radikalt.
Ja, det lyder jo helt, skørt i dag. Altså det, ja, eller det er jo en selvfølgelighed i dag, synes jeg.
Præcis, ja.
Altså i Den Gamle By, jeg var der med mine unger i sommer, og der var vi rundt i 1970'erne. Og I har jo planer om, at der faktisk skal bygges helt frem til 2014. Og nogen vil jo mene, at nutiden ikke hører hjemme på et museum. Hvad tænker du om det?
Nu åbner vi det forventeligt i 2022, så er det 8 år siden. Mange vil synes, det er enormt længe siden. specielt dem, der interesserer sig for computer og moderne IT-teknologi. Men man skal jo også være ude på det rette tidspunkt. Og vi lavede dokumentationen af det, vi ville lave i genskabe i 2014-gaden. Den lavede vi faktisk i 2014. Og det er det. Så kunne vi jo få det hele med, kan man sige. Vi kunne jo, for det første kunne vi lave en samtidsdokumentation, vi kunne tage billeder, vi kunne gå ud på Instagram og andre sociale medier og få folks mening om dette og hint. Men en ting, som vi kun kunne gøre i 2014, og som ville være umuligt både før og efter, det er, at vi kunne lave en dokumentation af, hvordan 2014 lyder, eller lød. Hvordan lyder en e-mail, hvordan lyder en sms, hvordan lyder den, når man støvsuger, hvordan lyder den, når skraldebilen kører forbi ude på gaden, osv. 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 Det kan man jo kun lave i 2014. Så det er jo, i princippet kunne vi have sagt, at vi åbner den i 2040. Nu passer det så for os at åbne den i 2022. Men vi har også den filosofi, at når mennesker kommer på et museum, så er det godt, hvis der er noget, man kan genkende, som man føler er hjemligt. Ja. Så kan det godt være, at man derfra også tør tage en god tur tilbage i historien.
Ja.
Sådan er den gamle gut som mig, synes jeg, at 1974, det er i går. men det er det jo ikke, det er snart 50 år siden. Men det aktualiserer så, at vi faktisk også skal længere op i tiden, så der til stadighed er et link til nutidige menneskers erindring. Og på den måde kan vi så lave en bro, så historien kan gå over, kan vi sige.
Ja. Jeg synes i hvert fald, at det her med, altså det gjorde stort indtryk på mig i 1970'erne. Jeg er selv født i 1980'erne, så på den måde var det jo eksotisk. Jeg kunne genkende mange ting. Også det at have sin mor med, der kan fortælle om det. Ikke? Så er det lige pludselig den nære fortid, der, mm-hmm. altså man bliver forbundet med det på en helt anden måde. Men altså, du har faktisk også fortalt om, at da I begyndte at have skuespillere i den gamle by, omkring år 2000, mener jeg.
Ja, det er rigtigt.
Der var kritiske røster, der altså mente, at det var tivolisering, og det ikke hørte hjemme på et museum. Helt kort, hvad handlede det om?
Det var nok Sophus Møller. Det var nok hans kolde hånd igen, der kom frem. For der var jo, vi var godt opmærksom på, at vi ville få den kritik. Og derfor havde vi jo gjort alt, hvad man skulle. Det ville vi nok ikke gjort alligevel. Men vi highlightede ligesom ekstra, at de dragter, som vi havde genskabt, de var lavet som tro kopier af de dragter, som vi havde i vores enormt store dragtsamling. Og de var syet på den rigtige måde. Det var gået helt ned i det nørdede, at de roller, de udtryk, som de pågældende aktører, de skulle bruge, jamen dem var der også fuldstændig belæg for. Og så viste vi en lang række praktiske processer. Jamen, hvordan lavede man kaffe over åben ild i midten af 1800-tallet? Hvordan tænder man op? Hvordan gør man det eller hent? Hvordan fungerer en kakkelovn og et ildsted og en bilæggerovn sammen? Sådan en masse praktiske ting. Så vi viste, at der var viden i det. Men den viden, den var jo spændende, fordi den var konkret. Så rigtig mange mennesker, der ellers ville synes, at museer var kedelige, de begyndte lige pludselig at synes, at det her var jo interessant, og så kunne de gå i dialog med historien også.
Ja, altså, og vi skal høre noget mere om de her stærke virkemidler, fordi det er jo nogle stærke virkemidler at tage i brug. Der er mange museer, blandt andet den gamle by her i Aarhus, men der er også mange andre, der benytter sig af de her teaterelementer af deres udstillinger. De levende gør udstillingerne ved at have levende rekvisitter, personer, der spiller en rolle i forhold til de andre effekter, der vises frem. Ph.D. og lektor Ida Krøjholt fra Dramaturgi på Aarhus Universitet fortæller, at den slags teatervirkemidler og deltagelseskultur er et rigtig stærkt virkemiddel.
Det i hvert fald umiddelbart gør vi os, det er, at det bliver nemmere for os at indleve os i den her historiske kontekst, eller hvad det nu er for en kontekst, vi er i. Så vi bliver ligesom, vi bliver taget imod, vi bliver mødt, vi møder nogen, og det gør, at vi, ja, at vi selv føler os i højere grad som deltagere i den oplevelse, som altså bliver skabt, og som vi altså selv er med til at skabe.
Er det en bedre måde at formidle viden på en gammeldags planche museer?
Det er en anden måde at formidle viden på i hvert fald, det er jo det er nok en måde at formidle viden på, som fylder meget i dag, hvor vi måske i højere grad forventer at være nogen, der bliver tiltalt der, hvor vi er, ikke? Altså som individer, hvor vi måske er knap så meget flokdyr, som vi bare i tidligere tider, og derfor også gerne vil tiltales som individer, og gerne vil være med til at netop producere oplevelser, de kulturelle oplevelser, blandt andet, som vi får på museer. Det er en god museumsstrategi.
Hvorfor tænker du det?
Jeg tænker, at det er jo på linje med andre former for deltagelse, som vi trives med i vores aktuelle liv. Med det, at vi netop har mulighed for at markere os på forskellige måder, ikke? Som individer. Her tænker jeg på sociale medier, for eksempel. Og på den måde, så kommer museet måske til at dels skabe mulighed for en form for deltagelse, men også en form for møderum, som er en anden type møderum, end det vi oplever på de sociale medier. Det siger jeg også som teatermenneske netop, fordi jeg mener, teaterne har en lignende funktion i dag, som sådan nogle live mødesteder. Og det kan museerne jo altså også være.
Men kan det ikke også være lidt problematisk og nærmest grænseoverskridende, at vi bliver tvunget til at nærmest at spille roller?
Jo, det er helt klart, at det kan der. Og altså, hvis du går i teater og ser en teaterforestilling, så er du selvfølgelig forberedt på, at du møder en fiktion, og at der er en eller anden form for kontrakt med den tilskuer, der kommer i teateret, som man enten leger med eller overholder. Og på samme måde, så må museet selvfølgelig også lave en kontrakt med de besøgende, som de besøgende de kan være med på. Så det er klart, at overskridelserne skal man ikke lave, medmindre man har et publikum eller nogle besøgende, som netop forventer en sådan overskridelse. Det skal man i hvert fald være forholdsvis varsom med. Der er dog mange kunstværker, der gør det. Altså, jeg mener, kunst er jo samtidig... Nu taler vi dels om historiske museer, kulturmuseer, men hvis vi taler om kunstmuseer, så er det klart, at så er vi i en anden sfære, hvor overskridelsen ofte vil være en del af dagsordenen. Noget af det, man også opsøger som besøgende.
Hvornår har du selv oplevet at være på et museum, hvor der har været sådan en grad af deltagelse, og hvor det har fungeret rigtig godt?
Jeg har oplevet det på Statens Museum for Kunst for nogle år siden, hvor man havde en udstilling, der hed 9x9x9. Og der havde museet lavet en alliance med Det Kongelige Teater, som havde fået nogle skuespillere til at spille foran og inde i nogle værker. Og som publikum, der blev man, eller besøgende hedder det, når det er museet, vi taler om, som besøgende blev man sendt rundt i nogle forskellige grupper til forskellige værker. Så man sådan fuldtes rundt på museet og fik værkerne performet. Det synes jeg fungerede rigtig godt. Det er jo en anden måde at blive mødt på. Men det er klart, at det er en særoplevelse, som man ikke nødvendigvis kan forvente, at museet lever af. Så det var sådan en særlig ting.
Fortalte her Ph.D. og lektor Ida Krøholt fra Dramaturgi på Aarhus Universitet. Altså, og nu fortæller hun om Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Teater, altså der bruger hinanden som kunstinstitutioner. Nu var vi inde omkring de ni muser tidligere. Thomas, tænker du, at det kan give mening dermed, at kunstarterne, de kan give noget frugtbart til hinanden, eller kunstinstitutionerne kan gøre det?
Der er jo en grund til, at de ni muser, de bor samme sted, musernes hjem. Så absolut. Jeg tror da, at mange af de skillelinjer, der er inden for kulturen i dag, de baserer sig på, hvilke uddannelser der findes. Virkeligheden er jo kun én. Mennesket er hele. Så at man også begynder at blande de kunstarter sammen, som man nu har, det synes jeg kun er ganske naturligt. Og at man begynder at operere med flere sanser. Noget af det, som man i den klassiske karikerede museumssyn med de støvede montre ser, det er jo en meget endimensional oplevelse. Men hvis man tænker på, at man skal bruge følelser, sanser, lugte, prøve, smage, hvis man tager sådan nogle ting ind, hvis man skal lytte noget mere, hvis man skal appellere til følelserne til hjertet, der ikke kun til hjernen, jamen så er det nogle andre virkemidler, man skal bruge. Og der tror jeg, at der er ingen tvivl om, at en kombination af mange kunstarter er enormt stærk, og derfor er jeg egentlig også så glad for billedet i musernes hjem.
Og ved du hvad, altså jeg synes jo, det taler lige ind i museet i fremtiden, som er det næste, vi skal høre om.
Du lytter til Radio 4.
Og i dag i Kraniebrud, der bliver vi klogere på museet. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og min gæst i dag er Thomas Bloch Ravn, som er historiker og direktør i den gamle by. Altså et af fortiden på museum. Der skal også være plads til nutiden og en helt nære fortid, det har vi været inde omkring. Det styrker vores identitet og skaber forståelse for hinanden. Altså noget andet er museet i fremtiden. Thomas, hvordan ser det ud for museet i fremtiden, eller fremtidens museum?
Altså jeg tror på mangfoldighed. Og jeg tror på, at det er vigtigt, at museer ikke ligner hinanden. Mange museer har lignet hinanden i meget af 1900-tallet. Det var dengang, man kun kom på ét museum, og det var det, der var nærmest. Men i dag der kan man jo komme rundt omkring til mange forskellige museer, og det stiller krav om større mangfoldighed. Museer skal være forskellige, og de må gerne bruge forskellige virkemidler. Men det afgørende, tror jeg, er, at man er meget bevidst om, hvilke virkemidler man bruger, og hvem man er sat i verden for. Fordi, som vi har været inde på flere gange, at museer skal betyde noget for nogle mennesker. De skal gå fra at være om noget til at handle, til at være for nogen. Og vi var tidligere inde på Arthur Hazelius, der skabte Skansen, og i øvrigt også Nordiske Museet, som var et mere klassisk folkemuseum i slutningen af 1800-tallet Sverige. Og han havde et motto, som han lader sig inspirere af fra den antikke Grækenland, at formålet med hans museer, det var, kend dig selv. Formålet med alt det, han lavede med historie, med alt muligt andet, det var, at de mennesker, som besøgte museet, de skulle kende sig selv. Og derfor synes jeg, at man kan sige, at et museum, det skal handle om mig, men samtidig så skal det handle om noget, der er større end mig. Og det må meget gerne have kendt, og det skal selvfølgelig rumme kundskab, men det må også være skønt, morsomt og inspirerende. Og så, som vi har talt om før, at så skal det handle lige så meget om nutiden og om fremtiden som om fortiden. Og de ting tror jeg egentlig er vigtige, at man gør sig klart. Men det grundlæggende, det underliggende i hele den snak her, det er, at museerne skal betyde noget for mennesker.
Ja, altså, hvordan ser museerne ud om 30 år? Der er jo sket en del de seneste 30 år i hvert fald.
Nu er vi jo i en krise, som måske er større, end vi selv går og forestiller os.
Du tænker i forhold til corona?
Coronakrisen, ja. Og den er jo heller ikke overstået, når det her bliver udsendt i radioen. Det er jo noget, som sætter enorme spor i samfundet. Hvis det ikke havde været der, så ville jeg have givet et bud, når det har været her. Og når det er så stor en krise, som det er, og måske større, end vi overhovedet forestiller os, så er det svært og meget svært at svare på. Jeg håber, at de museer, som kommer ud på den anden side så i de her tider, at det er nogle af dem, som vil betyde noget for folk. Det er nogle af dem, der kan være sådan en slags reservoir, refleksionsrum, hvor mennesket kan tænke nyt. Fordi i en tid, som kommer, der får vi i langt, langt højere grad brug for at tænke nyt og tænke anderledes og tænke ud over. Sådan plejer vi at gøre. Vi skal simpelthen tænke ud, og vi skal have inspiration. Og der tror jeg, at museerne er sådan et meget, meget vigtigt refleksionsrum.
Ja, altså hvad kommer corona til at betyde, tror du? Hvilke scenarier kan du forestille dig, groft og kort tegnet?
Det er svært at komme med nogen scenarier. Jeg ser for et øjeblik en koncentration omkring, vi skal finde ud af, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvad vi er glade for. Det er meget tydeligt, at det er helt centralt for øjeblikket. Man kan også sige, at det bliver vigtigt, at museer de kan skabe fælles rum, hvor man kan være sammen og være for sig på én gang. Og så tror jeg også, man nok med beklagelse må sige, at der er også nogen, der ikke kommer med ud på den anden side. Det er nok den barske virkelighed.
Ja. Vi har snakket meget om museumssyn gennem udsendelsen. Er der et nyt museumssyn på vej?
Jeg tror, der er flere museumssyn, og museerne skal også være mangfoldige. Noget af det vigtige, tror jeg, er, at museerne altid fastholder deres troværdighed, at de tænker på sig selv som noget, der skal være for nogen, og at de ser sig selv som et sted, man skal kunne hente inspiration, så man kan få nye og anderledes tanker.
Ja. Nu var vi lige inde omkring før det her med corona, der vil være nogle museer, der ikke klarer den. Hvad vil det især være for nogle museer, og hvorfor tror du?
Jeg ved ikke, det offentlige tilskud kan jo ændre meget i den sammenhæng. Hvis det offentlige vil lægge hånden under nogle museer, så vil de jo eksistere i fremtiden. Men ellers tror jeg, det er de museer, som folk i Danmark, som danskerne synes er vigtige. Jeg tror, det er dem, der kommer til at leve videre, og det håber jeg da i hvert fald på. Og det er selvfølgelig også set i lyset af, at jeg ser den danske museumsudvikling gennem de sidste godt 100 år, som et led i en i den demokratiseringsproces, som jo også har kendetegnet det danske samfund. Museerne er en del af hele den folkelige udvikling, som er så karakteristisk for Danmark og for Skandinavien.
Ja, altså så coronakrisen, det kan også blive en anledning til en slags sanering af museumsmassen.
Jamen, man kan jo sige, at få et spark bag i, det er jo samtidig sundt. Man må så sige, at det er et voldsomt spark, der kommer for øjeblikket. Ja. Det er jo rystende. Altså, det er det jo virkelig. Hvis man skal vente til det positive, hvad der samtidig kan være svært, så er det jo klart, at der i en krise også er en renselsesproces, en afklaringsproces. Og så må vi håbe, at den bliver benyttet til noget positivt.
Ja. Og her til slut, Thomas. Hvad må man, og hvad må man ikke give slip på i fremtiden i forhold til museerne?
Man må ikke give slip på, at man skal være til for et publikum. Man skal være relevant for det samfund, man eksisterer i. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man skal tænke ud over sin nutid. Man skal binde fortid, nutid og fremtid sammen.
Ved du hvad? Vi er simpelthen nået til vejs ende. Du har lyttet med til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft historiker og direktør i Den Gamle By og forfatter til en ny bog, Museer for Folk, Thomas Blokravn, med på telefon. Thomas, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Altså, jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg kan komme i Den Gamle By igen sammen med mine børn.
Du skal være velkommen.
Tak. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis nu du har en god idé til en ting eller et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.